13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naš današnji gost je kritičar, pisac, prevodilac i urednik Dejan Ognjanović. Dejane, dobrodošao u Klub 2.
Dobar dan, bolje vas našao.
Dejane, sada sam te najavila u različitim svojstvima u kulturi i baviš se stvarno različitim stvarima, ali htjela sam odmah na početku da te pitam, pošto mnogi te znaju putem horora, kako si se uopšte zainteresovao za to i da li si u srednjoj školi možda počeo da čitaš knjige koje se i bave hororama i knjige koje su to žanra?
Pa zapravo ja hororom nisam počeo da se bavim u srednjoj školi, počeo sam da se bavim pre ikakve škole, pre nego što sam i krenuo u školu. Ja sam naučio rano da čitam, dakle pre nego što sam krenuo u školu čitao sam stripove i uvek su me najviše zanimali oni u kojima je bilo neke vrste fantastike, a naročito neke jezovite fantastike. Dakle, okej, leteći tanjiri, vanzemaljci, super, može, samo da nisu kauboji, indijanci i tako te neke ovozemaljske i normalne i kvazi realistične stvari, ali naravno ako su tu neki vampiri, neka čudovišta, to je ono što me najviše zanimalo. U to vreme, dakle, u toj predpotopskoj praistoriji u kojoj sam ja tek bio na putu da krenem u školu, pa i kasnije kad sam krenuo u školu, dakle, u mojim nekim osnovnoškolskim danima, nije se imalo šta naći od horora u književnosti, dakle, neki horor romana i priča, to je tek negde sredinom 80-ih krenulo sa prvim prevodima Stephena Kinga, a čak ni ti romani koji su bili tada objavljeni kod dečjih novina nisu bili zapravo horor, nego tako neki SF thriller i šta ja znam, Potpaljivačica, Kuđo, Talisman i tako dalje. Dakle, književnost kao neko izvorište horora je meni sticajem okolnosti, ne zato što me književnost nije zanimala, nego zato što nije toga bilo u književnosti, je došlo mnogo kasnije. Dakle, stripovi i film. Dakle, film koga također je bilo mnogo, ali mogu reći da je prelomni zapravo trenutak, ili barem onaj trenutak, evo, reći ću zbog čega mislim da se može i nazvati prelomnim, bilo je gledanje Noći veštica na televiziji. Dakle, bio sam previše mali, imao sam 8 godina tada, kada, dakle, nisam još išao u bioskop, odnosno nisu me vodili u bioskop. Dakle, gledao sam Noć veštica na televiziji Beograd u jednom ciklusu horror filmova sa 8 godina i razlog zbog koga je baš to gledanje bilo uticajno na mene bilo je to što sam se tada prvi put susrao sa osjećanjem prijatne, slatke jeze. Gledao sam ja neke horore i pre toga, nije to prvi horor koji sam vidio u životu, pamtim i mogao bih da nabrojim neke filmove kojih se sećam, koje sam gledao sa 7-8 godina, ali Noć veštica mi je prva otkrila da jeza može da bude slatka i prijatna i divna i da je to jedan divan osjećaj za kojim sam ja od tog trenutka pa nadalje tragao, pre svega na filmu, pa onda kasnije kad je počela nešto malo više da se izdaje horor književnost i u književnosti. Dakle, to je taj elementarni paradoks, naravno ja tad to nisam intelektualizovao, nisam promišljao, nisam naravno uopšte intelektualno poimao, to je došlo mnogo kasnije, ali sa ovom distancom, dakle sa ovom nekim osvrtom na to mogu da kažem da sam se tada prvi put suočio sa temeljnim paradoksom horora koji ga čini, kako da kažem, karakterističnim. Naime, da se horor kao žanr bavi jednom neprijatnom emocijom, strahom, koju u normalnom svakodnevnom životu izbegavamo, dakle, niko ne voli da bude uplašen, da strepi za svoj život ili za život svojih najdražih, a ova horor emocija, dakle emocija filma strave ili književnosti strave, je prijatna i oni koji su njoj skloni teže da je dožive što već, što jaču. Dakle, što strašniji film, što je zivi, što kadniji, što grozniji, to bolji. I naravno, mnogo kasnije sam tek počeo da promišljam u čemu je poenta toga i kako to da, jeli, težimo za nečim što u umetnosti, dakle umetničkim delima, što inače u životu izbegavamo.
A da li se možda sećaš tog trenutka kada si želeo i da napišeš nešto, kada nisi samo prihvatao te utiske i proživljavao ih, već kada si seo i hteo sam da napišeš nešto?
Da, sećam se. Mislim, baš sad trenutka možda i ne, ali svakako, budući da su, kao što rekao, stripovi bili i film dva ključna medija koje su mene formirala u mojim najmlađim danima, budući da mi je film bio nedostižan, da sam možda u Beogradu rođen i odrastao i da sam odrastao u nekoj imućnijoj porodici, možda bih i u nekim ranim 80-im imao nekakav, ne znam ja kakav video, nekakvu kameru, pa da se ja nešto igram, kao što su mnogi reditelji u svetu ono dobijali za, ne znam, 8. i 9. rođendan neke 8-milimetarske ili video kamere, pa se onda igrali i onda postali Peter Jackson ili šta sve ne kasnije u životu, ali budući da sam, ja kažem, i finansijski i geografski bio udaljen od te neke vrste opcija i tog nekog mogućnosti izražavanja, upisivanja tih studija i tome slično, strip je bio ono prvo mesto gde sam ja kreativno pokušao da se izrazim, odnosno ja sam, koliko sam ja tada imao uopšte, mislim da sam bio 5. i 6. razred, kada sam nacrtao dva dugometražna, dakle ne stripa od nekih 5, 6 ili 10 strana, nego za mene su pojam bili stripovi koje je Novosadski dnevnik tada izdavao, dakle o Zagoru, šta je znam, Teksu, Kitu, Marku, oni su imali 96 strana, ja sam mislio da strip mora da ima 96 strana, ja sada crtam strip na 10 strana, to je neozbiljno.
Dakle, obiman poduhvat.
Da, i onda sam ja crtao, imao sam dve epizode, naravno to su bili horror stripovi i naravno da su bili prilično derivativni, ne mogu da sada se pohvalim da sam ja odmah krenuo kao neki wunderkind sa nekim, bog zna kako, originalnim stvarima. Taj prvi strip je bio zapravo jedna moja varijacija na epizodu Zagora i njegovog susreta sa vampirom baronom Rakošijem. Naravno, ja sam izbacio Zagora, ja sam tu neke svoje likove stavio, ali to je ta neka vampirska tematika. A drugi, i on se zvao, kako beše, Noći punog meseca. Mislim, eto, ne baš naročito originalno, ali već moj drugi strip, takođe dugometražni, mada ne završeni, ako se ja dobro sećam. Nažalost, ne čuvam ni jedan od njih, to mi je strašno škrivo. Drugi se zvao Kuća lutaka i on je više bio inspirisan horror filmovima nego stripovima i tako je nekako epizodičan. Dakle, tu se gomila nekih jezovitih stvari dešava u nekoj ukletoj kući, gomila nekih ljudi tu sad strada i tu je, sećam se, bilo i više i krvi i tako, bio je nekako eksplicitni i grozni i tako, ali eto, znači, možda odoh previše u neku daljinu i širinu, ali eto, kroz strip sam prvi put pokušao da se izrazim, pa tek mnogo kasnije kroz pisanje.
Pomenuo si studije, ti si završio i doktorirao na studijama anglistike. Ono što sam želela da ti pitam jeste koliko je bilo teško baviti se hororom u jednom smislu tog formalnog obrazovanja i možda krutog univerzitetskog sistema.
Ja kao student se nisam bavio hororom, odnosno nisam ni mogao. Bavio sam se onim što mi je bilo nametnuto. Dakle, u moje vreme, koje već nije ono predpotopsko, nego potopsko, dakle u vreme rata. Dakle, u vreme raspada zemlje u kojoj sam rođen, dakle, 90-ih, kada sam bio student, još uvek nije bilo izbornih kurseva, dakle, radio sam sve, ono. Dakle, ja sam imao u srednjoj školi marksizam, u prvoj godini studija imao sam odbranu i zaštitu, odnosno ono i DSZ, imao sam gomilu tih nekih budalaština nametnutih studijama i, naravno, književnost koja me od uvek zanimala i ja sam anglistiku upisao samo kao najmanje zlo koje meni bilo dostupno u Nišu, budući da me prava, ekonomija, mašinstvo, elektronika i ne znam ja šta nije nimalo zanimalo, anglistika i naravno srpska književnost sa svojim dubrovačkim srednjevekovnim svetosavljima i ne znam budalaština tim crkvenim koje bih morao da čitam ono 4 godine da bih možda na poslednjoj došao do nečeg savremenog, što me takođe nije bog zna kako zanimalo. Dakle, to sam otpisao i anglistika mi je došla kao, eto, tu ću da radim o nekim piscima, bavit ću se nekim piscima koji su mi značili, znači, ne žanrovskim, ne, nema to sad veze sa hororom, nego prosto, mislim, radim Šekspira, Konrada i ne znam koga, a ne tu neki koje ne bih imenovao. Tako da, nisam ja ni bio u prilici da se na redovnim studijama bog zna koliko bavim hororom, ma koliko ja to želeo, osim u onoj meri u kojoj je on bio deo programa kroz, ne znam, rad Edgara Allana Poe.
A u kojoj meri je deo programa?
Edgar Allan Poe?
Pa uopšte horor...
Pa nema, mislim... Zapravo u američkoj književnosti vi ne možete pobeći od horora sve i da hoćete, jer je američka književnost, za razliku od engleske, koja ima toga, ali u nešto manjoj meri, horor, odnosno gotik u najširem smislu, obeležava maltene veći deo 19-vekovne, pa i dobar deo 20-vekovne američke proze, odnosno onog najboljeg u njoj. Dakle, nije tu samo Edgar Allan Poe, tu je i Washington Irving, kao njegov preteča, tu su elementi gotika i kod Melvila, i kod Hotorna, dakle, po ovog savremenika, i kod praktično svakog, mislim, sve do Faulknera, znači, i njegove čuvene priče Rose for Emily, koja se istina nije radila, ali hoću da kažem da je i taj neki južnjački gotik i tekako prisutan. Dakle, i ja sam od uvek nekako uvek Americi težio i kroz ljubav prema filmu i kroz književnost i moj engleski je American English, nije onaj stiff upper lip, ono British English. Tako da, eto, i kasnije kada sam se zaposlio na fakultetu, radio sam upravo na predmetu američka književnost, a ne engleska. Mada, naravno, Englezi su, dakle, u Velikoj Britaniji krajem 18. veka rodili gotik, iz koga se kasnije razvio horor, ali ga je zapravo Edgar Allan Poe žanrifikova i uobličio u oblik koji danas imamo. Dakle, ne glomazni romani u 3 toma koji su u nekoj svojoj suštini ljubavni romani, a kakvi ljubići sa nekim tu zlokobnim grofovima i njihovim mračnim namerama i borbama za imanje, za, ne znam, osvajanje neke djeve koja se opire, pa je oni tu nešto zaplašuju, zastrašuju, maskiraju se i prave neke budalaštine, nego jednu ozbiljno, jedan onako psihološki potkovan i tekako pionirski, kako da kažem, zasnovan horor, dakle, kakav je Edgar Allan Poe ustanovio. Dakle, i na nivou tematike i na nivou forme, dakle, to nisu bili, kažem, ti ogromni glomazni romani, nego kratka priča koja je zapravo prirodno ishodište horora.
Si te venono dubbio, si può tutto arraccio, non ti senti sicuro. E comincia paura, si certe sapere che è stata così. È colpa mia, è colpa mia. È colpa mia. E mi metti alla prova, vorrei se tu pensi, e ti voglio che ho pena. E da ieri sera stai facendo domande per sapere se sono stanca. Ancora insieme, ancora insieme, ancora insieme, amore mio. E mo quella che è stata, è stata. E mo non mi fa più sto terzo grado. O tempo corre innanzi a me, non resta tempo per sapere se è colpa mia. Se ti vengo a bussare, dal cortile a chiamare e qualcuno s'affaccia, non risponde e mi caccia. Sei sicuro che è stato un amore sbagliato? È colpa mia, è colpa mia, è colpa mia, è colpa mia. È cagnato vestito ed il gesto ha tradito quella tua frenesia di cambiare la via, e ti sto aspettando per sapere se ti stanco ancora insieme, ancora insieme, ancora insieme, amore mio. È mo quello che è stato è stato, è mo non fa pare che ben sanato, o tempo corre innanzi a me, non resta tempo per sapere se è colpa mia.
Godina Radio Beograda, rođendanski koncert u Beogradu, sav taj jazz, Big Band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja 25. avgust u 20 časova i 30 minuta. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2, a mi se vraćamo razgovoru sa našim današnjim gostom, piscem Dejanom Ognjanovićem. Dejane, ti imaš veliko iskustvo i kao autor i u samizdatu, ali i sa oficijalnim izdavačima što se tiče tvojih romana. Ono što sam želela da te pitam jeste, kada sada uporediš, evo naročito zbog toga što je opet izašao tvoj prvi roman Naživo, kada uporediš saradnju sa nekim izdavačima i to da bude, da ta knjiga bude samizdat, koje su tvoje iskustva nakon toliko godina?
Ja nisam krenuo nekom logičnom putanjom, zapravo ništa u mojoj biografiji i životu nije nešto mnogo linearno i logično. Nekako mi se čini, možda grešim, ali da bi logično bilo da neko krene možda kao mladi neafirmisan iz samizdata, pa da onda postane afirmisan, pa da ga onda uzmu neki veliki izdavači, da onda on izdaje možda ne nužno kod jednog istog, ali da ide od jednog do drugog i da se ne vraća nazad u te samizdat vode. Ja sam, kažem, krenuo malo to na opačke. Dakle, krenuo sam od nekih, da kažemo, izdavača koji su u to vreme bili legitimni, oficioni, institucionalizovani, kako god. Dakle, prvi roman mi je objavila Niška prosveta, koja je u to vreme bila jedan izdavač onako srednje ka visokoj kategoriji, mada je ubrzo nakon toga propala, ali tada kada me je izdala nije bila sad tu neka obskurna institucija. Moju prvu knjigu teorije, odnosno nekih kritičkih, ne, to je zapravo studija o đavolu na filmu, Faustovski ekran, izdala je Zaječarska narodna biblioteka. To je rukopis koji je pobedio na jednom njihovom konkursu. Dakle, isto, gde su i recenzenti, odnosno žiri koji je to odabrao, bila i tekako relevantna imena. Treću knjigu moju, a drugu knjigu, drugu studiju, izdao je Niški kulturni centar. I da ne nabrajam, znači, izdavali su me izdavači kojima je bio posao da se bavi izdavaštvom i koji su imali neko svoje mesto na književnoj sceni. Ali moje iskustvo i moj neki osjećaj zadovoljstva ili nezadovoljstva iz toga nije bio baš najsvetliji. delom zbog potpuno odsutnog ili praktično odsutnog finansijskog momenta, koji, ajde, kao kad si potpuno neafirmisan sa prvom knjigom, pa i ne očekuješ da nešto dobiješ, srećan si kad dobiješ onih famoznih 10% tiraža i kao super, kao izađe ti knjiga u 300 primjera, kad dobiješ 30 i kao super. Onda izdaš drugu knjigu u koju isto budeš plaćen u primercima, izdaš treću knjigu u koju isto dobiješ 10% tiraža i onda kažeš, čekaj, mislim, nisu ovo knjižice poezije od 50 strana, pa kao, ajde, napisat ću ja to za mesec ili dva ili ne znam koliko, to su knjige od po 250-300 strana. I onda kažeš, čekaj, mislim, izvinite. I onda je to tako trajalo, dakle, i naredne knjige nešto. Ali, dakle, ovo je samo jedan aspekt i ne bih hteo da ga neko uopšte doživi kao glavni. Mada, s druge strane, ne želim uopšte da se pravim blesav i da tvrdim da kao to ne postoji, da ja sad to stvaram za večnost i da, jeli, ne zanima mene ni ništa tu finansijski, nego kao samo neka to ide. Dakle, plasman je bio loš, distribucija je bila loša, promocija je bila loša, sve je sa tim knjigama nekako kao da sam ih bacio u bunar, dakle, i onda sam zaključio da taj trud, energiju, ljubav, znanje, talenat, šta god imam i šta god sam ugradio u to, vreme, nije nagrađeno ni na koji način. Dakle, niti su te knjige bile, Bog zna kako, primećene, odnosno, da ne budem sad potpuno nezahvalan, one jesu stekle neku vrstu kultnog statusa, ali, okej, super je to kult, ali kad ja imam stalno, iznova mi se javlja ona frustrirajuća situacija da me potencijalni čitaoci mojih knjiga pitaju gde da dođem do tvoje knjige, kako da je nađem, u kojoj knjižari da je nađem, gde da idem, a ja mu kažem ili ne znam, imaš to u dve knjižare, ali bukvalno, evo, znači imaš kod Aleksandra Belića i u Beopolisu i nigde drugde, ako si u Beogradu, a ako si u nekom drugom gradu koji nije Beograd, onda nigde. Ili kao piši izdavaču, pa onda kažu, pa pisao sam, pa ne znam, niko se ne javlja na telefon, pa ne znam, pa ni pisao sam mail, niko mi nije odgovorio, pa ne znam. Znači, sva ta ludila srpskog izdavaštva oficijalnog, znači kod ljudi koji primaju platu da bi bili izdavači, pod navodnicima, znači sve to bilo potpuno frustrirajuće i izluđujuće. I onda sam rekao, čekaj, ako ću ja već trošiti neko vreme, trud, energiju i sve to, želim, a, da nešto od toga i vidim finansijski, B, želim da neko drugi to vidi, primeti, da to dođe do ljudi do kojih će da dođe. Naravno, sa tim ograničenjem da to neće biti u svakoj knjižari, da tu neće biti 50 primjeraka iste te knjige u čitavom izlogu, onako da se to iz aviona vidi. Neće se o tome pričati u jutarnjim programima najgledanijih televizija sa nacionalnom frekvencijom, ali će makar imati elementarne neke pretpostavke da dođe do onih do kojih treba da dođe. I tako je došlo do tih nekih mojih eksperimenata u sam izdavaštvu, gde sam zaključio da je bolje da samog sebe izdam nego da me drugi izdaju.
Nedavno si na promociji Kulta Gula, knjige o kojoj ćemo takođe govoriti, govorio baš o slobodi možda koja ti se pruža kada sam izdaješ knjigu, o tome kako možeš da izabereš koricu, kako možeš blisko da sarađuješ sa dizajnerom korice, počevši od korice pa nadalje. Koliko ti je to bitno? Koliko ti je bitno kako će knjiga izgledati? Koliko ti je bitno koji će to biti format? Sad govorimo o nekim tako stvarima koje možda se čine banalnim, ali čini mi se da su vrlo bitne.
Izgled knjige uopšte nije banalan, veoma mi je značajan, ali tu sam se, moram priznati, po tom pitanju sam se nešto malo i pitao u nekim od tih slučajeva. Dakle, ja sam odabrao sliku koja će biti na korici mog prvog izdanja mog romana Naživo. Ja sam odabrao koja će slika biti na korici u Brnima hora i da ne idem dalje. Dakle, imao sam nekog upliva, ali ja nisam profesionalni dizajner i čak i to što sam imao slobodu u nekim od tih slučajeva nije rezultiralo nekom besprekorno dobrom koricom, da pače. Dakle, ne treba pisac uopšte time da se bavi, osim ako nije zaista strašno talentovan. a ta moja crtkanja stripova o kojima sam pričao ranije ne impliciraju da sam ja nešto baš mnogo iznad proseka talentovan. Moje crtačke i likovne sposobnosti su tu negde možda malo iznad proseka, ali ne mnogo, svakako ne dovoljno da bih ja radio svoje korice, da bih, znači ne treba mene baš mnogo pitati o koricama, ukratko rečeno. Ali ono što mi sam izda daje, a što prevazilazi dizajn, je upravo neki attitude vezan za ono što ta knjiga sadrži i što izražava, a što kod oficijalnih izdavača često podrazumeva neku vrstu kompromisa. Dakle, da moram da se obraćam određenoj publici na određeni način, ne smem da, ne znam, radim ovo ili ono, ne, mora to ovako, mora onako, nije dovoljno jasno, moram da im podilazim, da im objašnjavam nešto što se pretpostavlja da oni neće razumeti. Ne smem ovim jezikom, previše je sočan, previše je idiomatski, mora to učtivije, finije, mora ovako i onako. Ja sam čovek koji, eto i moja sudbina, dakle nakon desetogodišnjeg rada na fakultetu sam ostao bez posla, dakle ima verovatno veze sa mojom upotrebom i jezika, ali i kičme i možda još nekih delova tela na jedan nekonvencionalan način. Dakle, volim i kao pisac da se izražavam na određeni način koji smatram da treba. I mislim da me vaši čitaoci ne razumeju pogrešno, ne mislim na psovanje kao takvo, mada da, volim i naročito na blogu da se onako sočnije izrazim o određenim stvarocima koji mislim da zaslužuju da budu nazvani pravim imenima, a ne nekim eufemizmima. Dakle, sve je to neka sloboda koja ima svoju cenu i ja sam svesno pristao da je platim čak i dan danas, kada zapravo to treba možda naglasiti. Imam izdavača sa kojim odlično sarađujem kao urednik i prevodilac, a taj izdavač je zapravo izdao i drugo izdanje mog drugog romana. Dakle, govorim o Orfelinu iz Novog Sada, gde sam praktično došao u situaciju da ostvarim nešto što apsolutno nisam mogao ni da zamislim da ću biti u prilici da ostvarim, dakle, tu vrstu sna, da uređujem ediciju u kojoj po prvi put, uglavnom, najčešće, dakle u najvećem broju slučajeva, po prvi put na srpskom predstavljam na jedan stručan, kvalitetan, autoritativan način klasike horror žanra koji, kažem, pretežno nisu do sada uopšte bili na srpskom ili u retkim slučajima kada jesu, nisu bili u dobrim prevodima, nisu bili u dobroj opremi, nisu bili sa anotacijama, sa pogovorima, sa nekim pratećim materijalima da to zaista bude relevantno. Dakle, i nakon te situacije s Orfelinom, koja još traje, odnosno nije prava reč situacija, ali dakle, te saradnje koje imam zaista sjajne, prosto se, da kažem, prelilo nešto, ipak je i taj izdavač onako srednje mali i nije to sad neki izdavač koji može da sad postane dežurni izdavač sabranih ili ne znam nijakakvih dela Dejan Ognjanović. Tako da treće izdanje romana Naživog sam odlučio da izdam kao sam izdat prosto zbog toga što se radi o delu čija poetika je onako malo eksplicitnija i žešća i malo odudara od malo finije i nežnije i suptilnije ove Orfelinove koju inače neguju u tim svojim horor izdanjima. A delom i zbog toga što domaći pisci prosto nisu komercijalni, izuzev u slučajima ovih žena sa dva prezimena i u slučajima nekih ovih fantazista i alternativnih istoričara, i da sad ne pričam o svim tim budalaštinama koje se masovno prodaju. Dakle, ja nisam mogao da računam na ne znam kakav honorar i ne znam kakvu prođu sa trećim izdanjem jednog romana koji se može zaista nazvati kultnim, ali kult je jedna stvar, a komercijal je druga. Ukratko, procenio sam da mi se više isplati, da ja imam neki već dugogodišnjim radom stvoren krug čitalaca, poštovalaca, poznavalaca, onih koji prate i poštuju to što radim, i da prosto mi nije neophodno niti da se da prostite, ako mogu da kažem, prostituišem kod izdavača koji mi inače nisu mnogo simpatični, a koji bi možda nekom svojom infrastrukturom i medijskim plasmanom mogli da tu knjigu gurnu onako kako mislim da zaslužuje, a s druge strane kod nekih manjih, srednjih i tako tih skromnih zaista bih bio morao da se zadovoljim nekim previše skromnim i nezadovoljavajućim uslovima i onda sam rešio da budem sam svoj majstor.
Una festa sui prati, una bella compagnia, panini, vino, un sacco di risate e luminosi sguardi di ragazze innamorate. Ma che bella giornata, siamo tutti buoni amici, ma chi lo sa perché domani questo può finire. Vorrei sapere perché domani ci dobbiamo odiare. Nuova festa sui prati, nuova bella compagnia, panini, vino, un sacco di risate e luminosi sguardi di ragazze innamorate. No, non deve finire questa bella passeggiata, deve durare una intera vita. Se c'è una gara è solo quella dell'amore. Allora do una mano a te e tu la dai due volte a me ed io la do tre volte a te finché c'è forza per amare, fino a che un'altra festa c'è.
Dragi slušalci, vraćamo se Klubu 2 i našem razgovoru sa našim današnjim gostem, piscem, urednikom Dejanom Ognjanovićem, sa kojim smo već razgovarali i o izdavačkoj kući Orfelin i razgovarali smo malo, tak smo pomenuli, ediciju koju Dejane uređuješ. Svedoci smo toga da postoji određeni problem sa time da knjige nekada i nisu i nemaju urednike ili da danas ni ne znamo možda šta znači to uredničko čitanje i često se i autori na to žale. Ono što sam htjela da te pitam jeste kako ti razumeš ceo taj proces uređivanja jedne knjige i šta on za tebe podrazumeva?
Dakle, radi se o ediciji Poetika strave, tako smo je nazvali, kod Novosadskog Orfelina i mislim da je neka vrsta case studija, dakle, jednog konkretnog, najkonkretnijeg mogućeg odgovora na ovo pitanje, da će biti, nadam se, zanimljiva ili makar slikovita i onima koje horor ili Orfelin ili bilo šta što tu radimo ne zanima, jer mislim da se kroz taj odgovor može ogledati na dobar način odgovor na ovo pitanje. Dakle, uređivanje izdanja koje čine ovu ediciju počinje od poznavanja opšteg polja koje je predmet te edicije, a to je horor književnost. Što će reći da bi dobar urednik trebalo da dobro poznaje mnogo širi kontekst onoga. Znači, nebitno da li je to američka književnost, da li je to, ne znam, hispano, da li je to, ne znam, šta god, koji god podžanr, podvrsta, žanr, period, nacija, šta god. Znači, treba, ako hoćeš da uređuješ ruske klasike, znači, treba da znaš. Dakle, poznavanje opšte konteksta i žanra, poznavanje tih pisaca koji su odabrani, odnosno izbor, a izbor podrazumeva da ti valorizuješ određenog pisca i da kažeš ovaj pisac sa ovim delom reprezentuje nešto što je zaista vredno i validno i što je zanimljivo i našem čitocu. Znači, može on da bude vredan u, ne znam, kontekstu engleske ili američke književnosti, ali da to nužno ne bude, bog zna koliko vredno, ili da ima samo neku istorijsku vrednost, ali naravno mi ne objavljujemo knjige koje su, ne znam, uticale na ne znam šta pre 300 godina, pa ih sad, jeli, nego knjige koje mogu da i dan danas komuniciraju sa današnjim čitocem. Znači, izbor autora, izbor dela. Pošto su, kao što sam ranije već rekao, pošto je kratka priča ono najvrednije, najzahvalnija forma za horor, veći broj ovih naših knjiga, u ovom trenutku ih je izašlo 15, znači ja mislim da imamo nekih 12 zbirki priča i samo jedno 3 romana, ja mislim da smo do sada izdali. Dakle, znači, pročitati čitav opus datog autora, da, mislim, to se podrazumeva, ali nekako, koliko god to bilo truizam reći, ja taj truizam na delu ne vidim kao truizam kada čitam te neke izbore i ovih žanrovskih i drugih pisaca i onda se pitam šta će ova priča ovde, za po čemu je ovo vredno, kak, da li ovo neko pikadom bacao po sadržaju, je neko stvarno pročitao ove priče koje je odabrao. Dakle, temeljno iščitavanje opusa, izgrađeni kriterijumi po kojima se nešto bira, izbor, i onda dolazimo do prevoda koji u nekim slučajima ja radim, u nekim slučajima ga rade drugi, ali pažljivo odabrani prevodioci. Ja prolazim kroz sve prevode, dakle, naravno, kroz svoj, ali i kroz tuđe, upoređujući s originalom, pazeći da je očuvano ne samo slovo, nego i duh izvornika, da žanr nije nagrđen, jer jedna od čestih grešaka koja se vidi u prevodima žanrovske, a pre svega horor književnosti kod nas, jeste to iskakanje iz tona. Dakle, horor toliko zavisi od atmosfere, od uticaja, od ugođaja, da samo jedna pogrešno odabrana reč, koja se može izlečiti sinonimom nekim boljim, može da potpuno ubije atmosferu i ugođaj i da odvede to ili u pravcu neke nenamerne komedije ili tako, da ubije taj ugođaj koji horor treba da učini. Dakle, i na to vodim, o tome vodim računa. Zatim, trudim se da gde god, bez preterivanja, ali sa nekom merom, ubacujem napomene, fusnote, bilo u sam tekst, bilo nakon tekstova, da te tekstove pojasnim što je više moguće u najrazličitim, iz najrazličitih svetala i uglova, da li se to radi o nekoj istorijskoj ličnosti ili referenci na neko delo za koju mislim da neće biti smesta prepoznatljiva čitocu ili bilo čemu. Dakle, da to ima tretman, ako već smatram, a smatram da je to vredno i kvalitetno delo, onda želim da ga i tretiram kao takvo i da ga ispratim celokupnim tim materijalom, znači, koji podrazumeva i detalje tipa, ne znam, naravno, naslov originala, mesto i vreme prvog objavljivanja. Zatim, sve ove knjige imaju pogovore koji imaju između 20 i 30 strana, dakle, u kojima se kontekstualizuje vrednost i značaj tog dela i autora. Dakle, osim pogovora, one sadrže i veoma detaljne biografije ja nisam neki preterani pobornik biografske metode, naravno ona se smatra zastarelom i jeste donekle, ali s druge strane svi ovi pisci horora ili ogromna većina njih zaista imala neke slikovite i zanimljive živote koji se na interesantan način oslikavaju u njihovim delima i uvek me je nekako frustriralo pa čak i ljutilo kada bih naišao na dobru zbirku priče ili roman nekog pisca, pročitao, uživao u njima i onda došao do kraja i naišao na pogovorčić od jedne i po stranice ili na neku biograficu tipa rodio se, objavio to i to i umro. Dakle, naše biografije tih pisaca imaju također po nekih 7, 8 do 10 strana u kojima veoma iscrpno prolazim kroz njihov život i pokušavam da nađem neke paralele između toga što su radili i toga šta su i kako živeli i gde i šta radili. To su neke od stvari koje podrazumevaju, ali verovatno sam nešto i zaboravio i preskočio. Dakle, šta sve podrazumeva rad na ovim tekstovima u Orfelinu.
A na čemu trenutno radiš?
Trenutno radim na prevođenju jednog od mojih omiljenih pisaca, Teda Kleina. Još uvek je živ, nažalost ne baš nešto preterano aktivan, ali to je jedan od onih pisaca čiji celokupni opus može da stane u knjigu jednog toma, malo debljeg, dakle od 1000 strana, ali praktično tu nema šta da se odbaci. Dakle, Ted Klein, njegova zbirka Mračni bogovi, to je zbirka novela praktično. Na tome radim sa najvećim uživanjem i evo kao neko ko jeli, se hororom bavi i u teoriji i u praksi. I kao pisac osjećam da možda malo dobijam prevodeći to. Dakle, prosto ulazeći u iznutrice teksta jednog vrhunski napisanog, zaista sa najvećim uživanjem to radim. I već se unapred radujem mogućnošću da podelim tog pisca i njegovo delo sa srpskim čitaocima, jer naravno nijedno jedino slovce, nijedna jedina rečenica ovog pisca do ovog trenutka nije bila prevedena na srpski, a zaista je prvorazredan i sjajan. Takođe, paralelno sa tim prevođenjem pišem pogovor drugoj knjizi, odnosno knjizi koja će se zapravo pojaviti pre ove, koju sam preveo tek možda jednu trećinu. Dakle, zbirka priča Hansa Heinza Eversa, nemačkog pisca sa početka 20. veka, veoma slikovita, veoma zanimljiva, intrigantna, pa i kontroverzna osoba, čovek koji je jedno vreme malo koketirao, ne malo, nego malo više koketirao sa nacistima, što ga je koštalo i karijere i mnogo toga i što je bacilo ozbiljnu senku na njegovu reputaciju, iako je svoja najbolja dela pisao u prvoj deceniji 20. veka, dakle, mnogo pre nego što se išta nalik nacistima pojavilo, dakle, ali svejedno, dakle, ta senka je ga je bacilo u jedan geto gde on ne zaslužuje, makar ovim delima koje sam odabrao. Dakle, jedan svakako bizaran, otkačen, ekcentričan i lud pisac u najboljem smislu te reči koji me takođe raduje me prilika da ga predstavim našoj publici i da zapravo mi se trudimo da ubacimo u nekoj razumnoj meri, dakle da ne pucamo sebi u nogu, što se kaže preterivanjem sa manje poznatim piscima, ali da pokažemo ljudima da nije horor samo anglosaksonska ili angloamerička stvar, nego da ima i tekako vrednih i dobrih stvari izvan pisaca sa engleskog jezika. Recimo, krajem prošle godine smo izdali roman Rolana Topora, Stanar, dakle preveden sa francuskog. Sada radimo ovog Nemca Eversa, planiramo neke Belgijance, planiramo Ruse, planiramo pripadnike još nekih drugih naroda i jezika i kultura i, kažem, raduje me mogućnost da i na taj način pokažemo da koliko god Stephen King bio i važan i uticajan i dobar u nekim svojim delima, ta paradigma horora je samo jedna, pa čak i što se mene tiče inferiorna, dakle da postoji mnogo veće bogatstvo u hororu od onoga što trenutna izdavačka ponuda izvan Orfelina može da našoj publici prikaže.
Dejane, ja ti želim uspešan i prevodilački i urednički rad i hvala ti puno što si odvojio vreme i bio gost naše današnje emisije.
Hvala i vama, prijatno.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2. Moje ime je Ana Marija Grbić i želim vam prijatan dan.